У ефірі Радіо Свобода у Мінську 22 години. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодівих активістів. Тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного руху пересягнула 40. Белий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних підприємників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. Легендарний Вітебський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам ВНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь згадає плануєме розміщення елементів супроцьповітряної оборони у Східній Європі як погрозу національної безпеці. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. У Іспанії арештовано 14 підозрюваних у зв'язку з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. Теракт 11 сакавіка 2004 року, учинений у Іспанії, признаний найбільшим у Європі, та де загинули 191 чоловік від серії вибухів у техніках біля Мадриду. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речови, у ліку затриманих 12 громадян Пакистану і 2 чоловіки з Індії. У Сербії завтра, 20 студзеня, відбудеться перший тур президентських виборів. У ліку інших кандидатів празаходній кандидат Борис Тадіч буде змагатися з кандидатом націоналістів Томіславом Ніколічем. З уваги на махчиме обвящення незалежності Косово на ближайшим часі, поводлі аналітика, у гетей вибори у Сербії мають важне значення. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насірі уведена комендантська година, узмоцнені заходи безпеки у Кербалі, де зібралися біля 2 мільйонів паломників. Цягом апошніх 2 днів ахвярами провокацій схвалювання у сутикненні з поліцією стали, поводле обновлених звісток, більш за 70 чоловік. Президент США Джордж Буш пропонував генерала Девіда Маккірнана на посаду нового командуючого міжнародними силами НАТО у Афганістані. У Пакистані військовці арештували якнаймінні 40 воєвників у провінції Паудньовий Вазиристан, неподалік от афганської межі. Днями ще 90 воєвників були забіті у часі 2 боїв у Паудньовому Вазиристані. У Пакистані арештований підліток, підозрюваний у долучності до забойства лідерки опозиції Беназір Бхутта. 15-годовий Айтезаз Шах, арештований на північному сході країни, признався, що рихтував теракт так само супроць шиїта у часі свята Ашура. ААН заклікала Ізраїль переглядіти рішення об закритті межі з полосою Гази. Поводле ААН, гэтую територію чекає гуманітарна катастрофа. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події у Білорусі і світі. Супрацовники міліції у Мінську каля турми на вулиці Акрестіна затримали 6 молодівих активістів, у тим ліку Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Криштанович. Прозвища 6-го затриманого пакуль невідомо. Затриманные поспели повідомити Радіо Свобода, що на їх складають протоколи об адміністраційній відказності. Усього ж тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Після акції предприймальні 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студентку Татьяну Тишкевич, якую збили спецназовцы у часе затримання, шпиталізавали с температурой 39 градусов. Адвокат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі. Але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Активістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Шмат нашых сяброў і так ужо знаходзяцца ў турме, а зараз ідзе нейкае паліванне, людзі хапаюць. Тады, калі яны прыходзяць суды выказаць салідарнасць перад сваімі сябрамі. Можна сказаць, напэўна, што ўжо скончыліся перамовы з Еўропай, скончылася гэта гульня, і ўлада паказвае свой характар, паказвае асцярогу нам. Ну, глядзіце, што мы можам.
Павел Севярынец дадаў.
Тое, што адбываецца зараз у судах, гэта беззаконне. І адбываецца гэта ўсё на роўным месцы. Ні вясна, ні выборы. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй десяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Вся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясны рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочнай усім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуска влада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі рэверанс у бок краінаў ісламу, маўляў, глядзіце, мы такія, як вы. Мы таксама асуджаем журналістаў за іх меркаванне. І натуральна, што гэта наносіць вялікую шкоду рэпутацыі Беларусі. Мінусаў тут даволі багата. Але мне падаецца, што больш тут цікавы ўнутрыпалітычны аспект. Мне цяжка адказаць на ваша пытанне, якой логікай кіраваўся рэжым, ініцыюючы гэтую справу. Але даць ёй ацэнку я магу. Не трэба забывацца, што справа была ўзбуджаная напярэдадні выбараў президента у 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусу. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы звянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый. Юрый Чаусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў унутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё, з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе, дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэтае пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іорданіі за нешта падобнае, у мусульманскай Іорданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце экспертызу свабоды аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта і вось зараз прысуд Здвіжкову. Але як от Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Здвіжков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юры?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ўжо браць ўжо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля іслама ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Здвіжкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае, у чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы. Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцый знівеляваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была. Да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў і бачим, що знову нас будуть підтримувати з сходу економічним. Ми якби здимаємо маску і дійнішим ранішими способами. Ось гэта спроба перевести стрілки з соціально-економічних питань на питання конфесійні і конфлікт мусульманське-християнське, гэта вельми розумна спроба каналізувати громадський протест.
Чи не дає тут ця білоруська влада нікую махчимість для гульні з гэтим присудом? При певних обставинах можуть скасувати покарання. Махчимо, на вашу думку, такий варіант при певних зніжньополітичних обставинах?
Безумовно. Гэта в опошній час стандартная з'ява. Ми пам'ятаємо, в минулому годі всі чекали жорсткого присуду молодофронтовцам, а їх покарання тільки штрафами. Ну, гэта так само немало, але значно менше, чим могло би бути. Гэта безумовно махчимо. Я, правда, меркую, що Захад в особі Злучених Штатів усе ж, напевно, ніяким чином викажуться на кон жорсткості гэтого присуду. Вони опошнім часом не пропускають ніводної такої подеї, каб не виказати свою незадоволеність.
А Євразв'яз побоїться?
На конт Євразв'язу не впевнений. Бо у їх справді були ж подобні ситуації, правда, звісно, вони поводилися зовсім інакше. Тим не менше, вони побояться. Коли буде зроблена якась заява, вона не буде вельми жорстка. Це, безумовно, не поліпшить ставлення до білоруського режиму, це не поліпшить, я впевнений, ніяким чином наші економічні стосунки, навіть, я вже казав, з тими ж мусульманськими країнами.
У експертизі «Свободи» брали удел політологи Юрій Чаусов і Андрей Федоров. Вів передачу Віталь Циганков. А тему протягне наше опитання невзабаві після того, як я нагадаю основні події дня. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодіжних активістів – Олега Корбана, Євгена Бобровича, Єгора Боброва, Ганну Єгорову, Олександру Крищанович. Прозвище 6-го затриманого покуль невідомо, на їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тішкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора коля 9-ї вечора черговий білочервоний листяк долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануєме розміщення елементів супроповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былы палітв'язень Миколай Автухович падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Якое ваше стаўленне да прысуду журналісту Александру Здзвіжкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу прарока Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
У каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех – порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Те суждения, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналиста за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит, так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Менску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Александру Здзвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Були політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провів перший день у родному Малковиску. 18 студеня йому замінили зневолення на поправчі роботи по місці жихарства, і він змог вернутися до хати. Його посадили на 3.5 роки поводля обвинувачення за неоплату податків у особливо буйних памерах і за ожыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Аўтухович стварыў у Алкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Миколай Автухович признался мне, что я не верить еще, что на свободе, бо уже поспел отвыкнуть от ЕЕ.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Автухович, что до здоровья, то он мае невеликие проблемы и сбирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у его есть папера об махчимости працавать у транспортной фирме «Никотранс». Миколай Автухович ведая, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760.
Я отношусь к этому положительно, правильно делаю, что требуется, правильно делаю, что возмущаюсь. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают, только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения, у власти просто нет другого выхода.
Проблемы с подаром Туховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как ведомо, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприемство. Автухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остатние керовцы, что працавали на ягоных таксовках, перешли у іншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
У меня люди все поддерживали, они меня все ждали. Я взрослый человек, мужчина, и то проследился. Так получилось, что для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Миколай Автухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должны забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину майомости Автуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про перший день на воле былого политвязня предпринимальника Миколая Автуховича рассказывал Сергей Остраўцоў. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Поводле правоабаронцаў у Беларусі з'явіўся яшчэ один палітзняволены журналіст Александр Здзвіжкоў. Аднадумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Олег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здзвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варты. И можно сказать, что у нас явился еще один политзняволенный. Цалком уваходит он в этот шерох Здвижков. Конечно, Александр Казулин будет обурен этим фактом осуждения.
Тем часом протягивается международная кампания солидарности с Александром Казулиным. Игорь Рынкевич поведомил, поводле ягоных звестак, депутаты Европарламенту меркуют вылучить Александра Казулина на премию Андрея Сахарова у галине праву человека.
Шерох депутатов европейских лечат, что Казулин варты того, как был вылученный он. На эту премию. Скажем так, это один из накірунков вот этой международной кампании.
Тем часом сваякі былого кандидата на президента Казуліна рыхтуюцца до короткотерминового з ім спаткання у Вітебской колонии. Паводле плянаў, спаткання адбудзецца 25 студзеня. Малдафронтовец Артур Фінкевіч вывучыў протокол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з палітвязнем у магілёўскай турме.
Где-то во вторник-среду я уже планирую подать основную кассационную жалобу и доказывать, что действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1,5 роки зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходні батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у Кальонії. В'ячеслав Дашкевич згадує спаткання.
Що там говорить? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Більше за 50 кілограмів листової кореспонденції з Дмитра, які його батьки привезли з Кальонії, вони поклали і покуль ніводний лист не зазірнули. Без сина ми на ці листи не маємо права глядіть, почекаємо його, каже батько політв'язня. Нагадаю, термін зневолення з Дмитра Дашкевича закінчується через 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предпринимальник з Волковиску, якого тримали у Менській турмі поводле обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Гэта відбулося вчора, 18 студзеня. Правоохоронці у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводле політичних причин за те, що протестував супраць корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї былого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мазырской колонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
18 студзеня з Кальоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. Па-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаюся па праспекту Скарыны на ролікавых каньках. Ён же доказаў, што ў яго здаровыя ногі. А што ён кіраваў здаровымі нагамі, а не галавой? Што тут кепскага? Ён хоча з сынамі граць у хакей. Ну тут з'явіліся ворагі народа. Так цяпер завуць апазіцыю. Ён нагарадзіўся амонам ад гэтых гадаў. Вунь, яврэйскі цар Ірод тоже баяўся свайго народа. Агарадзіўся вялікай сцяной. Тады не было амона, но ён же пабудаваў храм, каб яго палюбілі. А для вас, бацька, дастроіў камуністычны саркафаг на плошчы Каліноўскага, бібліятэку, ядовыя палацы. Яму хочацца катацца, хай катаецца. Вон Чаушэску з жаной, двумя сынамі і 40 родственнікамі кіраваў народам румынскім. Правда, давёў гэты народ да нішчыты. І кончылось гэта кепска, таму што ў Чаушэскі не было ветеранаў сталінскай закалкі, не было падтрымкі ў Крамлі. Хаця гаворыць, што не трэба паўтараць чужых ошибак. Ну калі хочацца і маршальскіх пагон, і звёзд, і гуляць у хакей. Ну што тут кепскага, дарагі мае?
Традыцыйна слухачы «Свабоды» выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Президент выканаў сваю абяцанку. Не павёў краіну за цывілізованым мірам, а завёў у тупік.
Лукашэнка аб'явіў 2008 год годам здароўя. У пенсіянераў, студэнтаў, афганцаў, ліквідатараў чарнобыльцаў, інвалідаў, дзяцей да 3 гадоў адабраныя ільготы. Ільготны праезд у транспарце, бясплатныя ці ільготныя лекі. За 13 гадоў кіравання 10-мільённым калгасам пад назвай Рэспубліка Беларусь метадычна знішчаецца гістарычная памяць народа, мова. Мова – душа народа. Без душы не можа быць здаровага чалавека, нацыі. Ці можна в такіх варунка говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 22:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у Білорусі. Супрацовники міліції затримали сьогодні 6 молодіжних активістів: Олега Курбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крещанович. Прозвище шостого затриманого покуль невідомо. На їх склали адміністративні протоколи. Цягом тидня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, забрала хутка з температурою 39. Міліціянти у Світлогорську затримали активіста предпримальницького руху Анатолія Змитровича. Його відвезли у міліцію, склали протокол за удел у мітингу предпримальників 10 снежня. Анатоль планував удільничати у мітингу предпримальників 21 студеня. У Могильові незалежного журналіста Олеся Буракова і молодіву активістку Тетяну Буланову 21 студеня викликають у Ленінський відділ міліції у якості свідків. Вони зв'язують виклик у міліцію з плануваним на 21 студеня протестом предпримальника у Могильові і Мінську. 10 студеня Олесь Бураков як журналіст у складі делегації предпримальника удільничав у перемовах з начальником управи предпримальництва Могильовського облвиконкому Віктором Красовським. У кабінеті Красовського усіх предпримальників і у тим ліку журналістів змусили зареєструватися. Олесь Бураков не виключає, що усіх перемовників так само викликали у міліцію на 21 студеня. Легендарний Вітебський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-м угодкам БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів СПА в Східній Європі як погрозу. Випуск новинок на хвилях свободи. До подій у світі. У Іспанії арештовані 14 підозрюваних у зв'язку з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. Міністр внутрішніх справ у Іспанії сказав, що чекаються нові арешти, і в країні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку узмоцнені заходи безпеки. От п'ятниці ахвярами провокації у нападу воєвників стали більше за 70 чоловік. Президент США Джордж Буш пропонував генерала Девіда Маккірнана на посаду нового командуючого міжнародними силами НАТО у Афганістані. У Пакистані військовці арештували якнаймені 40 воєвників у провінції Повдньовий Вазиристан неподалік от Алганської межі. У Стамбулі тисячі чоловік узяли уділ у жалобній церемонії у пам'ять забітого год тому відомого турецького журналіста армянського походження Гранта Дзінка. Це був випуск новинок.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 експертиза свободи. На черзе передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав и комментує Валентин Жданко.
У понеділок дробные предпринимальники, незадоволенные шерогом обмежевання, уведенных уладами дотычно ихного бизнесу, знову збираются выйти с протестом у центр Минску. Под час минулой акции 10 студеня многие удельники митингу и шестя были затриманы и покараны арештами. На тему предпринимательских протестов выказываются у своих листах на свободу наши слухачи. Вот что пишет на гэты конт Александра Навумова из Минску. Предпринимальники не тые люди, яким треба спочувать. Ведаю некоторых из них. Будуюць богатые особняки, купляюць кватеры, меняюць кожны год шыкоўныя машины, добрые на яшчэ лепшие. Отпачываюць за мяжой, летом на Мальдывах, зимой у Альпах. Не веру, что у их отбираюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Мінску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць, вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў шостых класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавіла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, ў адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці – дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», – напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Праўда, вырашыць спрэчку з працадаўцам наконт нявыплачаных заробкаў чиновники ды падатковыя інспектары наўрад ці дапамогуць. Хутчэй за ўсё давядзецца звяртацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звяртацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Сакаловіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытую ліст. Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мягчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа. У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў свабоды і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг свабоды. Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. «Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру свабоды і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на свабоду верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Кішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам БНР. Учора каля 9-й вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэпу Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі АЭС? Ці сапраўды альтэрнатывы мірнаму атаму няма? Які праект пабудовы ў Беларусі АЭС найлепшы? Ці можа Беларусь пры дапамозе АЭС пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайте ў гэты час заўтра. На чарзе «Экспертыза свабоды». Як і мінулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадар Жаліба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46, коска 68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што у шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гадлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваныя цэны, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чого нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы росту цен и тем самым поднимать темпы роста реального продукта. Что тычется причин, я не поделяю поглядов экономистов, которые лишут, что некие вонковые причины могут вести до роста темпов инфляции, потому что инфляция у сучасным агульным уживании этого слова это рост среднего узровня цен в Украине. И никто еще не растлумачил, чему, например, те же продукты харчевания цены в одной краине растут на одну величину у Беларуси на другую. Я открыл официальный сайт Национального банка и поглядел, на кольки отсотков выросла грошовая масса у Беларуси у минулым годе. И отрымалось, что объем готовки, это значит наличных грошов, вырос на 18%, объем агрегата М2, это рублевая грошовая масса, на 29%, а широкая грошовая масса на 36% за год. Безумовно, такой рост грошовой массы повлиял на все индексы цен, которые существуют в экономике.
Господар Жаліба, вось вы адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах Еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны Еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае.
Інфляцыя гэта сусветны працэс. Для справкі з планам па інфляцыі не дала рады ні Расія, ні Казахстан. Там таксама інфляцыя ў мінулым годзе перакрыла інфляцыю, якая была ў 2006 годзе. То есть знешнія вонкавыя фактары, канешне, уплывовы. Если мець на ўвазе развітыя краіны, конечно, там больш моцная, больш якасная эканоміка, і яна больш паспяхова супрацьстаіць гэтаму сусветнаму працэсу. Канешне, інфляцыя па еўра, па долару значна менш. Там 3-4% это ўжо лічыцца, што занадта. Но гэта сведчыць аб том, што, канешне, разгледжваць унутраныя чыннікі, якія ўплываюць на рост цэнаў.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому растуть цены?».
Господар Ковалёв, чому на краины Евразвязу не так уплывая рост сусветных ценов, а на Беларусь он уплывая?
Я поделюсь это питание на две частки. Одна – это рост цен на сыровину, а другая – рост цен на продукты харчевания. Что тычется сыровины, дык сусветная инфляция инспируется монетарными уладами Злученных Штатов Америки. То, что в минулом годе цены на металлы, на нафту протягивали расти, это факт, який для белорусской экономики имеет тяжкие наступства, потому что мы не являемся краиной, у якой много сыровинных ресурсов. А что тычется цен на харчевание? Харчовые продукты, так яны сапраўды у мінулым годзе раслі, і тут было некалькі прычын. Одна, як уже казав, спадаржаліба, гэта не ўраджай мінулага года у многіх краінах свету, а другая, гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы роста спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю только один эпизод у сусветной истории, когда державные потребования по недопущению роста цен были абсолютно эффективны. Это эпизод Великой Французской революции, когда тех, кто повышал цены, карали любимой мерой революционеров гильотиной. Державное регулирование николи нигде не працавало. Навод у Советском Союзе, когда обмежевывался рост цен на некие продукты, их не хапало.
Господар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективны. Сказать, что на угол нияк не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну и есть меры карного характера. Але ж, вот як мы бачим, рост цен на житло, на нерухомость. Нічого тут держава зробити не змогла. Є такі умовні критерії, що ціна квадратного метра повинна відповідати середньомісячній зарплаті у країні. Тобто, скажімо, $300-400 один метр. Но, як відомо, ціни досягнули у минулому році і позаминулому $1500 метр, 2000 навіть у особних випадках. І сьогодні ці ціни заоблачні. Держава усе ж таки стримує ціни на споживецькому ринку. Каб цього не було, на споживецькому ринку ціни б зросли більш хуткими темпами.
На 2008 год інфляція у Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться владам утримати інфляцію на такому узровні? Спадар Жаліб.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я так само меркую, что план у 6-8% выполнить не сможет наш урад. Первой причиной это еще большее погоршение ситуации по нафте с Россией, потому что с этого года Россия подняла мытную пошлину с 275 до 330 долларов за тонну, и у тем лику для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще в больше кепским становище, чем в минулом годе. А по-другое, я вернулся до темпа роста у промысловости белорусской, який был больше, чем по споживецким ценам. Коли цены на продукты промысловости у минулом годе выросли, это значит, что у сегодняшнем годе эти продукты станут материалами и сыровиной для споживецких товаров, и эти цены обовязково будут включены у затраты предприемства, якія вытворают споживецкие продукты. Але 10% это сапраўды такая грань, якая была бы вельмі добрая для гэтага года в Беларуси.
Таким чином, рост цен у Беларуси есть симптомом певных проблем, которые існуют у белорусской экономики. И по темпах их росту можно отсочивать экономичные тенденции Украине.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни». У передачі вдільничали економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич.
Дзвонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, коли ласка, на шинквалі і частоті.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткие хвали.
От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9865 и 11925 кГц хвалі 31,25 метров.
О 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбирайте свободу.